Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 5 липня. По кримінальній справі об вибухах піротехнічних виробів у Мінську затримали двоїх підозрюваних. Двоє високопоставлених чиновників осуджені на 12 год узмоцненого режиму з конфіскацією. Завершене розслідування двойного забойства у Ставпцовській школі у лютому. Гэта і інші новини обмяркуємо наперед у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Былы намеснік старшыні Мінгарвыканкама Андрэй Дамарацкі асуджаны на 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Суд цэнтральнага раёна прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабару асабліва буйным памеры, злоўжыванні ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Пракурор прасіў для Дамарацкага 13 гадоў калоніі. Прысуд яшчэ можа быць абскарджаны. Чыноўнік знаходзіўся за кратамі з траўня мінулага года. Яго абвінавацілі ў атрыманні хабару ад бізнесмена ў памеры 2,5 тысячы долараў. У судзе бізнесмен адмовіўся ад сваіх ранейшых паказанняў і папрасіў прабачэння ў Андрэя Дамарацкага, а таксама ў незаконным атрыманні прэміі ў памеры 1,000 долараў. Ён яе вярнуў яшчэ да затрымання. У сваім апошнім слове Дамарацкі заявіў, што не здзяйсняў злачынстваў. Нацыянальнай супольнасці Андрэй Дамарацкі вядомы ў прыватнасці тым, што вярнуў гістарычныя назвы цэнтральным вуліцам Мінска. Цікава, што тыя ж 12 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму атрымаў былы памочнік кіраўніка дзяржавы па Гродзенскай вобласці Сергей Раўнейка, але ён атрымаў каля 200 тысяч долараў хабару. Санкцыю на аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы супраць яго даў асабіста Аляксандр Лукашэнка. Закрыты суд пачаўся яшчэ ў чэрвені сёлета.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Па крымінальнай справе аб выбухах піратэхнічных вырабаў у Мінску затрымалі дваіх падазраваных. 28-гадовы і 25-гадовыя мужчыны прыбылі ў Беларусь з Расіі спецыяльна для аказання тэхнічнай і іншай дапамогі пры падрыхтоўцы да святочнага салюта ў сталіцы. У дзеяннях затрыманых следчыя знаходзяць прыкметы злачынства, прадугледжанага артыкулам 299, то бок парушэнне правілаў абыходжання з выбуханебяспечнымі рэчывамі, піратэхнічнымі вырабамі, якое пацягнула за сабой па неасцярожнасці смерць чалавека. Як стала вядома, Міністэрства абароны не першы год набывае феерверкі для святочных салютаў без правядзення якіх-небудзь тэндараў. Гэту інфармацыю Офіс Лайф пацвердзіў прэс-сакратар галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы Міністэрства абароны Уладзімір Макараў. Вядома, што пастаўшчыком піратэхнікі для святочнага салюта з'яўляецца кампанія «Пірарос». Нагадаем, што ўвечар 3 ліпеня ў Мінску падчас святочнага салюта на Дзень Незалежнасці некалькі зарадаў на трох салютных установках выбухнули не ў паветры, а на зямлі. А скепкі разляцеліся на даўжыню больш за 500 метраў і паранілі 10 чалавек. 64-гадовай жанчыне, якая прыйшла на салют разам з дачкой, металічны аскепак трапіў у сонную артэрыю. Медыкі спрабавалі дапамагчы ёй, але беспаспяхова. Яна загінула.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершанае расследаванне двайнога забойства ў Стаўпцоўскай школе нумар 2 ў лютым 2019 года. Пра гэта інфармуе следчы камітэт. Нагадаем, што ў лютым 10-класнік нанёс удары ножом настаўніцы гісторыі і вучню 11 класа. Яны памерлі на месцы здарэння. Раненні атрымалі некалькі школьнікаў. Следчы камітэт адзначае, што абвінавачаны кіраваўся хуліганскімі матывамі, а нападам на педагога па версіі следчага камітэта хлопец дэманстраваў сваю яўную перавагу і выключнасць у адносінах да навакольных. Комплексная стацыянарная псіхолага-псіхіятрычная экспертыза засведчыла, што хлопец мог цалкам усведамляць значэнне сваіх дзеянняў і кіраваць імі. Было знойдзена малаток, нож і піратэхнічныя вырабы, з якімі ён прыйшоў у школу. Школьніка абвінавацілі па трох артыкулах крымінальнага кодэкса: забойства двух асоб з асаблівай жорсткасцю з хуліганскімі памкненнямі, замах на забойства двух асоб з асаблівай жорсткасцю, а таксама асабліва злоснае хуліганства. Сваю віну ён прызнаў толькі часткова. Крымінальную справу перадалі пракурору для накіравання ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Апеляцыйная скарга брэсцкага блогера Сергея Пятрухіна на прысуд па справе паклёпе абразе міліцыянтаў пакінутая без задавальнення. Такое рашэнне прыняла 5 ліпеня судовая калегія па крымінальных справах брэсцкага абласнога суда, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як паведамляла Еўрарадыё раней, суд Ленінскага раёна Брэста аштрафаваў Пятрухіна за паклёпы абразу 4 міліцыянтаў на 9180 рублёў. Акрамя таго, Пятрухін абавязаны выплаціць маральную шкоду пацярпелым супрацоўнікам Ленінскага РАУС Брэста ў памеры 7500 рублёў і аплаціць паслугі іх адвакатаў ў памеры 1000 рублёў. Судовую пошліну таксама аплочвае ён. Агулам Пятрухін павінен заплаціць амаль 9000 долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 ліпеня новы кіраўнік МУС Юрый Караеў сустрэўся з лідаркай матчынага руху 328 Ларысай Жыгар. Яна распавяла міністру пра ўмовы ўтрымання асуджаных па антынаркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса і пра тое, якіх зменаў у заканадаўстве цяпер дамагаюцца бацькі, якія ўваходзяць у гэты рух. Вось што Ларыса Жыгар распавяла Еўрарадыё пра сустрэчу з Юрыем Караевым.
У нового министра есть, ну, такая тенденция, если не, то он хочет эту ситуацию узнать как можно больше, глубже и все-таки принимать участие в ее, ну, разруливании, я не знаю, как это сказать, ну, то есть действительно стремиться к, во-первых, конструктивному диалогу с матерями.
Ларыса Жыгар дадае, што засталася задаволенай размовай з Юрыем Караевым. Жанчына прасіла ў міністра сустрэцца з іншымі бацькамі, чые дзеці сядзяць па так званым наркатычным артыкуле. Матчыны рух 328 – гэта аб'яднанне бацькоў, якія змагаюцца за правы асуджаных за незаконны абарот наркотыкаў. Першапачаткова ўдзельнікі руху патрабавалі перагляду спраў сваіх дзяцей. З часам патрабаванні бацькоў пашырыліся да змен у антынаркатычнае заканадаўства. Пад іх уплывам палата прадстаўнікоў сёлета прыняла змены ў крымінальны кодэкс. Ніжні парог пакарання па другой і трэцяй частках артыкула 328 быў зменшаны на 2 гады. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.